რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. უკრაინელმა მესაზღვრეებმა გაამკაცეს კონტროლი კრაკოვიცის გამშვე პუნქტზე სააკაშვილის სავარაუდო დაბრუნების გამო. რუსეთი აცხადებს, რომ მისმა ავიაციამ სირიაში დახოცა 4 ექსტრემისტი, საველე მეთაური. რუსეთი დატოვა ბალუტნაეს საქმეზე მსჯავრდებულმა ბოლო პირმა. მექსიკაში ძლიერი მიწისძვრის შედეგად დაიღუპა 15 კაცი. ეს და სხვა ახალი ამბავი ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. უკრაინის სასაზღვრო სამსახური აფრთხილებს მოგზაურებს, რომ 9-12 სექტემბრამდე არ გადაკვეთონ საზღვარი, პოვნეთ უკრაინის დამაკავშირებელ კრაკოვეცის გამშვები პუნქტის გავლით, რომლითაც 10 სექტემბერს უკრაინაში დაბრუნებას გეგმავს ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი მიხეილ სააკაშვილი. შესაძლო უხერხული ვითარების თავიდან აცილების მიზნით უკრაინის სახელმწიფო სასაზღვრო სამსახური გირჩევთ, რომ აირჩიოთ მოძრაობის სხვა მარშრუტიო, ნათქვამია უწყების ინფორმაციაში, რომელსაც უკრაინსკაია პრავდა ავრცელებს. ცნობილია ისიც, რომ გამშვენ პუნქტს შემოავლეს მავთულხლართები და გააძლიერეს მესაზღვრეთა მორიგეობა, რათა არ დაუშვან პროვოკაციები სასაზღვრო ზონაში, სადაც მიხეილ სააკაშვილის დასახვედრად მშვიდობიანი აქცია იგეგმება. გავრცელებული ინფორმაციით, პოლონეთ-უკრაინის საზღვარზე მიხეილ სააკაშვილის დახვედრას აპირებენ ფრაქცია სამოპომოჩის წევრი დეპუტატები და ასევე დემოკრატიული ალიანსის წარმომადგენლები. უკრაინელმა მესაზღვრეებმა ადრე განაცხადეს, რომ არ აპირებენ სააკაშვილის შეშვებას უკრაინაში, რადგან პოლიტიკოსის უკრაინული პასპორტი უკვე ვადა გასულია. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ივლისის ბოლოს ჩამოართვა უკრაინის მოქალაქეობა საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტსა და ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილ ხელმძღვანელს. ხოლო 5 სექტემბერს უკრაინის იუსტიციის სამინისტრომ მესამედ მიიღო თხოვნა საქართველოს მთავარი პროკურატურისაგან სააკაშვილის დაპატიმრებისა და საქართველოში მისი ექსტრადიციის თაობაზე. ეთერში რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. რუსეთის სამხედრო უწყების ცნობით მის ავიაციამ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს 4 საველე მეთაური დახოცა საავიაციო იერიშის შედეგად სირიის აღმოსავლეთით მდებარე ქალაქ დეირ-ელ-ზურში. 8 სექტემბრის განცხადების თანახმად, იერიშის დროს მთლიანობაში 40-მდე ექსტრემისტი იქნა განადგურებული. უწყებიან, რომ დახოცილთა შორისა ტაჯიკეთის რუსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი მაღალჩინოსანი გულმურად ხალიმოვი და საველე მეთაური აბუ მუჰამედ ალ-შიმალი. გულმურად ხალიმოვს ტაჯიკეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეცდანიშნულების ქვედანაყოფის ყოფილ მეთაურს, რომელსაც შეერთებულ შტატებში აქვს გავლილი გადამზადება ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოში ხშირად მოიხსენიებდნენ როგორც ომის მინისტრს. ხოლო საველე მეთაური აბუ მუჰამედ ალ-შიმალი ექსტრემისტულ ორგანიზაციაში უცხოელ მებრძოლებზე იყო პასუხისმგებელი. რუსეთი დატოვა ბალუტნაიას საქმის სახელი ცნობილი სასამართლო პროცესის დროს მსჯავრდებულმა ბოლო პირმა ინჟინერმა ივან ნეპომნიაშჩიხმა, რომელიც ამჟამად პრაღაში იმყოფება. ამის შესახებ ინფორმაცია საზოგადოებრივი ვერდიქტის ფონდმა გამოაქვეყნა, რომლის თანახმად სამომავლოდ უფლება დამცველი შეერთებულ შტატებში აპირებს სწავლის გაგრძელებას. ნეპომნიაშჩიხს სასამართლომ 2 წელიწად ნახევრით პატიმრობა მიუსაჯა მასობრივ არეულობაში მონაწილეობისა და პოლიციასათვის წინააღმდეგობის გაწევისათვის, რომელსაც სამართალ დაცულების თქმით ადგილი ჰქონდა 2012 წლის 6 მაისს მოსკოვში ბალუტნაიას მოედანზე. თუმცა კოლონიიდან გამოსვლის მიუხედავად ნეპომნიაშჩიხის სამართლებრივი დენა არ სრულდება, სასამართლომ დააკმაყოფილა კონუნის ადმინისტრაციის თხოვნა, რაც მის მიმართ ადმინისტრაციულ მეთვალყურეობას ითვალისწინებს. მექსიკის ხელისუფლების ცნობით სუმცირად 15 კაცი დაიღუპა ძლიერი მიწისძვრის შედეგად ქვეყნის წყნარი ოკეანის ნაპირზე მდებარე ჩიაპას შტატში. მიწისძვრამ გამოიწვია მცირე ცუნამი და შენობების ქრება. შეერთებული შტატების გეოლოგიური ცენტრის თანახმად მიწისძვრის სიმძლავრე 8.1 ბალს შეადგენდა. ეპიცენტრი კი მდებარეობდა ქალაქ ტრეს-პიკოსოდან 120 კილომეტრის დაშორებით წყნარი ოკეანის სანაპირო ზოლში. მექსიკის პრეზიდენტმა ენრიკე პენა ნიეტო მიწისძვრას უწოდა ყველაზე დიდი ბოლო საუკუნის განმავლობაში. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც მიმყავს მე გოგი გვახარეას. გვისმენთ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე ახალი ამბების დასრულების შემდეგ. დატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გამომცემლობა ინტელექტის და გამომცემლობა არტანუჯის მოწვევით 11-12 სექტემბერს ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიის 2015 წლის ლაურეატი ბელორუსი მწერალი სვეტლანა ალექსიევიჩი თბილის ეწევა და გამართავს შეხვედრას ქართველ მკითხველთან. გამომცემლობა ინტელექტმა და გამომცემლობა არტანუჯმა სხვადასხვა დროს ნობელის პრემიის ლაურეატის ავტორის შემდეგი წიგნები გამოსცეს. გაგახსენებთ ამ წიგნებს: ჩერნობილის ლოცვა, მთარგმნელი ნინო ბექშვილი, ომს არა აქვს ქალის სახე, მთარგმნელი თამარ კოტრიკაძე, second hand-ის დრო, მთარგმნელი ნინო ბექშვილი. ალექსეევიჩის ვიზიტს დაემთხვა მისი კიდევ ერთი წიგნის, ცინკის ბიჭების, მთარგმნელი ზურაბ ქუთათელაძე, გამოცემა. 12 სექტემბერს 19 საათზე რუსთაველის თეატრის მთავარ სცენაზე გამართება სვეტლანა ალექსეევიჩის შეხვედრა ქართულ მკითხველთან. ღონისძიების მხარდამჭერები არიან რუსთაველის თეატრი, საქართველოს მწერალთა სახლი და საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა. წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის პრეზიდენტი გვანცა ჯობავა უნდა იყოს დღევანდელი ჩვენი განაცემის სტუმარი. გვანცა ისაუბრებს ჩვენთან მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
To make you feel my love.
გაგრძელდება თავისუფლების ერთი საათი გვანცა უკვე ჩვენთან არის სტუდიაში გარეცემის დასაწყისში აღნიშნე თუ რატომ დაუპატიჟეთ და რატომ თხოვეთ გვანცა ჯობავას დღეს ჩვენთან მოსვლა სვეტლანა ალექსიევიჩის ვიზიტია დაგეგმილი უფრო სწორად უკვე გადაწყვეტილია 11-12 სექტემბერს ნობელის პრემიის ლაურეატი ეწვევა საქართველოს გვანცას დიდი მადლობა რომ მოვიდა ჩვენთან სტუდიაში და დიდი მადლობა რომ შესაძლებელი გახდა ეს ვიზიტი რაც თავარია ვიცი რომ ეს საკმაოდ რთული იყო კი მე რამინდად პირველ რიგში კითხო სვეტლანა ალექსიევიჩის ვიზიტს ემთხოვა მისი ახალი წიგნის ცინკის ბიჭების გამოცემა ხო ეს წიგნი მე არ წამიკითხავს და ზურაბ ქუთათელაძე ხომ თარგმნელი რამდენიმე სიტყვა იქნებ გითხრა ამ წიგნის შესახებ და შემდეგ უკვე გადავიდეთ ამ წერალზე ვისაუბრეთ
კი ბატონო მოგესალმებით მივესალმებით თქვენს მსმენელს და მაყურებელს სვეტლანა ალექსიევიჩის საქართველოს სტუმრობა რა თქმა უნდა ძალიან ჩვენთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენაა სწორედ მის ვიზიტს დავამთხვიეთ უტოპიის ხმები ასეთი სერია აქვს სვეტლანა ალექსიევიჩს ამ სერიიდან ჩვენ უკვე მეოთხე წიგნი გამოვეცით, სულ არის ხუთი წიგნი ამ სერიაში. სულ ახლახანს ითარგმნა და ნუ რა ცხადია, ოდესაც თარგმანი დასრულდა, ჩვენ ძალიან გვინდოდა რომ ალექსიევიჩის ვიზიტს დამთხოვოთ ამ წიგნის პრეზენტაცია. ეს წიგნი ტრადიციულ ფორმაშია დაწერილი და ამაზე ვისაუბრებთ როგორც ზოგადად წერს სვეტლანა ალექსიევიჩი თუმცა კონკრეტულად რო გითხრათ ეს ეხება ავღანეთის ომს და მე შედარებით ახალგაზრდა ვარ მაგრამ ალბათ თქვენს მსმენელებში იქნებიან ადამიანები რომლებიც გაიხსენებენ იმ ტრაგიკულ პერიოდს როდესაც მათ შორის ქართველი ჯარისკაცებიც იბრძოდნენ ავღანეთში და ესეც ძალიან ცნობილი ფაქტი იყო რომ ცინკის კუბოებით დახურული კუბოებით ჩამო
როდის დაწერა ეს ტექსტი? ვერ მოასწარე ამის ინფორმაციას.
ეს ტექსტი ხა მე არ მინდა რომ წელი შემეშალოს, თუმცა
ხოვრობდა საბჭოთა კავშირში
მაშინ. კი, კი, სვეტლანა ალექსიევიჩი პარალელურად მუშაობდა რამდენიმე წიგნზე, იმიტომ რომ მისი სტილის ეს იყო სათღაც 90-იანი წლები, 90-იანი წლების ბოლო, ზუსტად ვერ ვიხსენებ ხა გამოცემის თარიღს, მაგრამ მუშაობდა როგორ დადიოდა სხვა სხვა ადგილებში ხვდებოდა კონკრეტულად ადამიანებს ამ მოვლენების მონაწილეებს და იწერდა და შემდეგ უკვე აი სხვადასხვა ნაირად არის დაჯგუფებული და გამოცემული
წიგნები ამბების მიხედვით რადიოსენებს რომელსაც ნუ არიან ალბათ ასეთი ადამიანები რომელსაც არ წაუკითხავთ მისი წიგნები რომ სვეტლანა ალექსიევიჩის სტილი და ტექსტები იგება როგორც წესი ცოცხალ ისტორიებზე ხო ამ დოკუმენტურ პროცესს უწოდებთ ხო ამას ანუ ამ
ხატრულ დოკუმენტურსაც ზოგჯერ გააჩნია
ხატრულ დოკუმენტურ ხო და ამიტომ დამაინტერესა ესე იგი როგორც ჩანს ყოფილ ავღანელებს ან გარდაცვლილი ჯარისკაცების მშობლებს და ახლობლებს
ესაუბრებოდა ამ ომის მონაწილეებს მშობლებს ახლობლებს რომლებიც იხსენებენ იმ მოვლენებს თქვენ ალბათ ესეც გემახსოვრებათ რომ როდესაც ეს კუბოები ჩამოქონდათ და არა მარტო საქართველოში რა თქმა უნდა აკრძალული იყო ამის გახსნა და ზოგჯერ იყო კიდეც ეჭვი რომ იმ კუბოებში საერთოდ არ იყვნენ ის ადამიანები ვისაც მიაწერდნენ უბრალოდ აი იმისთვის რომ დაემშვიდებინათ რომ ამ მშობლებს ოჯახს ყავდა და თავის გარდაცვლილი შვილის ცხედარი მაინც ესე ჩამოქონდათ დაუკული და სასტიკად აკრძალული იყო ისჯებოდნენ ის ადამიანები რომელთა არ დაემორჩილებოდა და აი ხა მე მაინც იყო ესეთ შემთხვევაში რომ ჩუმად თურმე მშობლები ხსნიდნენ ანუ რაც ძალიან ბუნებრივი რეაქცია
და კიდევ ახალგაზრდებს ვინა უთხრა რომ ნუ დღესაც ხდება ტრაგიკული ამბები ავღანეთში და იღუპებიან ადამიანები იღუპებიან ჯარისკაცები და ამ შემთხვევაში რა ვიცი მთელი ქართული საზოგადოება გლოვობს ხოლმე შეიძლება ითქვას მაშინ ეს აკრძალული იყო მედიაში მით უმეტეს აკრძალული იყო ამაზე ლაპარაკიც კი რომ ეს ადამიანი დაეოპა ავღანეთში და როგორც ხდები აქცენტი იქნება გადატანილი ამაზე იმიტომ რომ ცოცხალი ამბები და რეალური ისტორიები კი არის ესე იგი ალექსიევიჩის ტექსტების ესე ვთქვათ ხერხემალი მაგრამ ის ნუ დიდი მწერალია და ყოველთვის ახერხებს განაზოგადოს და საბოლოოდ ილაპარაკოს იმსჯელოს უფრო სწორად დაგვაფიქროს სისტემაზე
სისტემას რა თქმა უნდა ყველაფერი უკავშირდება სისტემას და ყველაფერი იდეოლოგიას, როდესაც ცდილობდნენ, რომ აი თუნდაც იმ ომის მონაწილეები დაერწმუნებინათ იმაში, რასაც რეალურად ადამიანებს არ შეეროდათ, ოჯახის წევრებიც დაერწმუნებინათ, აი ბევრ რამეში, ეს ყველანი როგორ არიან იდეოლოგიის მსხვერპლი საბოლოო ჯამში. ამაზე ცხადი ამას უტრიალებს სვეტლანა ალექსეევიჩი და ამ წიგნზე რო არ დამავიწყდეს, მინდა რომ ერთი განმარტება გავაკეთო ჩვენ, როდესაც გამოდავდეთ ინფორმაცია რომ გამოიცა თითქმის, ნუ დაბეჭდილი არსებობს და მალე იქნება ეს წიგნის ჩვენი სტამბიდან. შეკითხები იყო სათაურთან დაკავშირებით, ანუ ცინკის ბიჭები, ცინკი რეალურად ესე ქართული სიტყვა არ არის და არის თუთია, მაგრამ ჩვენ თარგმნელებთან, რედაქტორებთან ერთად ბევრი ვიმსჯელეთ ამის შესახებ, იმიტომ რომ ეს იმდენად დამკვიდრებული იყო და ყველამ ეს მოვლენა ვიცოდით, როგორც ეს ცინკის ბიჭები, ხო, ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ მეტი სიმძაფრისთვის, იმისთვის რომ ბევრისთვის ეს გასაგები ყოფილიყო, დაგვეტოვებინა ეს სათაური და არ გადმოგვეთარგმნა ამ შემთხვევაში თუთიათ.
თვითონ დაესწრება პრეზენტაციას.
თვითონ დაესწრება პრეზენტაციას. ეს პრეზენტაცია შედგება წინა აი რუსთაველის
წინა შეხვედრაზე, მე კიდევ ვილაპარაკოთ. წერილთა სახლში როგორ ჩანს,
არა? ეს არის და უფრო დახურული წვეულების ფორმატში იქნება, ერნუ ბიბლიოთეკაში არის შეხვედრა და სწორედ აი წვეულების ფარგლებში გამართება ამ წიგნის წარდგინება და თვითონაც რა თქმა უნდა ამ წიგნის შესახებ შედარებით მოკლედ, მაგრამ ისაუბრებს. თუმცა შემდეგ უკვე რუსთაველის თეატრში სრულ შემოქმედებაზე იქნება საუბარი და რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ ცინკის ბიჭებსაც დაუბრუნდები.
კი, სხვა შეიძლება კიდევ ერთი რამ მინდა უთხრა რადიო მსმენელს, ერთი რამ შევამჩნია, არ ვიცი დამეთანხმები თუ არა გვანცა, რომ ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისაგან სვეტლანა ალექსიევიჩის გამოსვლები მიკროფონთან, მისი სიტყვები და მისი ტექსტები. მე ტექსტები უფრო მომწონს, მაგრამ როგორც ჩანს ძალიან ემოციური ადამიანია და ძალიან ხშირად ხა ბევრს არ მოწონს ხოლმე და ამბობს რომ ესეთი პათეტიკურია და ასე შემდეგ. აი ამ ადამიანებს მინდა უთხრა რომ წაიკითხონ მისი წიგნები, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა რომ ასეთი მძიმეა წასაკითხად, მას აქვს საოცარი იუმორი, საოცარი. მეთანხმემ თუ არა, არ ვიცი, ეხლა როგორ შეიძლება ითქვას რომ აი ამ თემაზე წერს ქალი და არა მარტო ამ თემაზე, მაგრამ მაინც შენერჩუნებული აქვს იუმორი, მაგრამ აი ამ სისტემის აბსურდულობას, როცა აღწერს ეს იუმორი ყოველთვის ჩანს ხოლმე და რა თქმა უნდა აუდიტორიაზე იქნება დამოკიდებული. ჩვენ გარაცების მეორე ნაწილში უკვე ვისაუბრებთ ალბათ თუ როგორა გაქვთ დაგეგმილი მასპინძლობა, აუდიტორიაზე იქნება დამოკიდებული რამდენად უშუალო იქნება ის და რას შეეკითხებიან და როგორი დიალოგი გაიმართება
იქ. რამდენად გაიხსნება ჩვენ.
რამდენად გახსნის ხო აუდიტორია
მას. აუდიტორიას რა.
ხო, რამდენად. იმიტომ რომ ერთი არის ხა ნობელის პრემიის მიღების დროს მისი სიტყვა და ეს ცოტა ხელავდა ჩემი აზრით და ამხელ აუდიტორიაში და ასე შემდეგ და მეორე არის უფრო ინტიმური გარემო. მაგრამ იმისაც რომ დავაინტერესოთ რადიო მსმენელი მისი სხვა ტექსტებით და მისი სხვა წიგნებით, ჩვენ გარაცემის მეორე ნაწილში შევთავაზებთ რადიო მსმენელს შოთა აგიგზის, შოთა იატაშვილის სიუჟეტს, რომელიც მან მოამზადა 2 წლის წინ, ხო, როცა ჩერნობილის ლოცვა იყო პირველი წიგნი, რომელიც ქართულად ითარგმნა.
იყო პირველი წიგნი და სხვათა შორის დავასწარით ჩვენ ნობელს, ნობელის პრემიის მინიჭების გამო არ გამოგვიცია ეს წიგნი, იქამდე გამოვეცით.
ესე დაემთხვა
და ძალიან იღბლიანები ვიყავით. იმ წელს გამოვიდა 2015-ში, თუმცა რამდენიმე თვით ადრე. და შემდეგ უკვე შემოდგომაზე გავიგეთ, რომ ნობელი მიიღო და ცხადია გამოცდა ძალიან იღბლიანი აღმოჩნდა ამ ხრივ. და სხვათ შორის მეც მოუყვები პატარა ისტორიას ამ ნობელთან დაკავშირებით. მეც პირადად ძალიან იღბლიანი აღმოჩნდა, იმიტომ რომ შესაძლოა ქალბატონმა სვეტლანა ალექსიევიჩმა მიიღო ნობელის პრემია სრულიად ეს სხვა გეგმებით და პროგრამით. ვიმყოფებოდი გერმანიაში, ბერლინში კონკრეტულად და ვიყავი იმ სვეტლანა ალექსიევიჩის გერმანელი გამომცემლის ოფისში. და აი ჩვენ რაღაცა ეს წუთი-წუთზე, სხვა შორის გერმანიაში იყო უკვე მოსაზრებები, რომ ეს შეიძლება ყოფილიყო სვეტლანა ალექსიევიჩი და რაღაც ასეთი მოლოდინიც არსებობდა და აი იქ გავიგეთ ერთად. და შემდეგ უკვე გამიმართლა, იმიტომ რომ 2 დღეში ზუსტად სვეტლანა ალექსიევიჩი თავის პირველ პრესკონფერენციაზე ჩამოვიდა ბერლინში. და ნუ რადგან თვითონ ამ ისმა გერმანელმა გამოცემულმა რომ მეც იყვიყავი მითხრა რომ დაგპატიჟებო და აი ეს სრულიად შემთხვევით აღმოჩნდი აი მნიშვნელოვან მოვლენაზე სადაც მან პირველი პრესკონფერენცია ჩაატარა და როცა დასრულა პრესკონფერენცია მომეცა საშუალება რომ მასთან მივსულიყავი კიდეც გავსაუბრებოდი და ნუ ძალიან გაოცებული დარჩა იმიტომ რომ იქ იყო მხოლოდ ის გერმანული გამოცემული ახლა რაც ბუნებრივია და საერთოდ ვერაფრით ვერ მიხვდა საქართველოსთან ან როგორ მოასწარითო ან რატო ხართო აქა და ну, რა თქმა უნდა, აუხსენ და ზუსტად მაშინ, როდესაც ვუთხარი რომ საქართველოსთან რა იცი ძალიან დიდი სიხარული გამოხატა, თქვა რომ მე ეს ქვეყანა ძალიან მიყვარს და ცხადია ვისარგებლე შემთხვევით და მაშინ ვუთხარი რომ ველოდებოდით ჩვენ მას მოუთმენთ საქართველოსში და აი 2 წელი მიდიოდა მოლაპარაკება ამასთან.
თუ ალბათ დაგეგმილი ქონდა ბევრი რამ და ის მოგზაურობს რამდენიც.
აი სწორედ ამიტომ 2 წელი მოგვიწია ლოდინი, იმიტომ რომ როგორც კი ნობელი მიიღო, მისი პროგრამა საერთოდ არნახული გახდა ცხადია და სულ რაღაც ქონდა, სულ სადღაც იყო მიწეული და აი ზუსტად ერთი წლის წინ წინა შემოდგომაზე მივიღეთ ჩვენ წერილი რომ მომდევნო სექტემბერში სავარაუდოდ ჩვენ თავისუფალი დრო გვექნება და ჩამოვა მისმა ლიტერატურმა აგენტმა მოგწერათ. აი უკვე ერთი წელი
კონკრეტულად ის ის რომ აი ამის შემდეგ უკვე რამდენი 4 წიგნი ითარგმნა ხო?
რა თქმა უნდა ჩვენ ვუგზავნით მას თავის ქართულად გამოცემულ წიგნებს თარგმნილებს და ითხოვს იქაც რომ შემხვდა ბერლინში მითხრა რომ თქვენ გამოგზავნილი წიგნები მეო დამიმთავრდაო და რო დაბრუნდები თბილისში იქნებ კიდევ დამატებით გამომიგზავნო. როგორც ჩანს, აქვს რაღაც კონტაქტი, ვისაც ჭირდება ეს ქართული წიგნები შეგვა ჩუქნის ვინმეს, ასე რომ ძალიან
აქტიურია. საქართველოში ხო არა ყავს კოლეგებს შორის ახლობელი?
იცით როგორ არის, თვითონ ესე უშუალოდ არა, უფრო მეტად მის ლიტერატურულ აგენტს გალინა დურსობს, რომელიც ასევე ჩამოვა მასთან ერთად საქართველოში. ძალიან საინტერესოა რომ აი გალინა არის ასევე ლევან ბერძენიშვილის ლიტერატურული აგენტიც. ამიტომ აი ეს რაღაცა კონტაქტები მათ საქართველოსთან, ბატონ ლევანთან აქვთ და ეხლა რო გითხრათ რომ ძალიან ისეთი მჭიდრო არა, მაგრამ რაღაც დონეზე კონტაქტები ურთიერთობები საქართველოსთან შენარჩუნებული.
ხო, უთხრათ ეხლა რადიოსთან საცხოვრობს, მუდმივად საცხოვრობს.
კი ბატონო. სვეტლანა ნასევიჩი ხო ამჟამად ცხოვრობს მინსკში, ბელარუსში. თუმცა 2000 წელს მან პროტესტის ნიშნად დატოვა ბელარუსი ლუკაშენკოს მთავრობის პროტესტის ნიშნად და 11 წლის განმავლობაში იმყოფებოდა ემიგრაციაში. Ну ეს იყო ცხადია პოსტსაბჭოთა პერიოდი, ოდნავ მოგვიანებითი დრო, როდესაც ალბათ რაღაც დონეზე გადაეცურა თიბეტი, რომ აი ეს პირველი ტალღა რომ ჩვენ მოვიპოვეთ და მოუკიდებლობა და შეიძლება რაღაც თავისუფლები გავხდით. მე აღმოჩნდა რომ ყველაფერი იქ თვითონაც ამბობს სვეტლანა რომ აღმოჩნდა რომ ყველაფერი მაშინ იწყებოდა და ჩვენ კი გვეგონაო რომ ხვალ გავიღვიძებდით და უკვე თავისუფლები ვიქნებოდით და ყველაფერი აბსოლუტურად სხვანაირად მოხდა ხო? ხო და ნუ მით უმეტეს ბელარუსში და რაღაც პერიოდის შემდეგ მისთვის აუტანელი და გაუსაძლისი გახდა ამ ქვეყანაში ცხოვრება და წავიდა ევროპაში. ნუ ვთქვათ ესეც რომ სვეტლანა ალექსიევიჩი გამოირჩევა იმით რომ ძალიან ხმამაღლა პირდაპირ აკრიტიკებს არამხოლოდ საბჭოთა კავშირს, არამედ თანამედროვე რუსეთის იმპერიალურ წყობას, იმპერიალიზმს და ძალიან ხმამაღალი კრიტიკით გამოდის ვლადიმერ პუტინის წინააღმდეგ და ცხადია ის არ არის სასურველი წერალი, სასურველი ადამიანი ზოგადად და მოქალაქე ბელარუსის ხელისუფლებისთვის.
მაგრამ
იყო ევროპაში, სადაც ნუ ძალიან კარგად იხსენებს და ამბობს, რომ ძალიან ბევრი რამ შეითვისა საბჭოთა კავშირიდან გამოსულმა ადამიანმა ევროპაში ცხოვრების პერიოდში და ძალიან ბევრი კარგი რამ მიიღო, ბევრი რამ გაიგო კარგი, რაც შეუძლებელია მას
ხო და ენა არის ხო და მე მგონი უცხო. ანუ ის მხოლოდ რუსულად წერს, ხო?
არის. ახლაც არის ის, მიუხედავად იმისა, რომ დედამისი იყო გერმანული ენის მასწავლელი, თვითონაც ამბობს, რომ ძალიან მიყვარს, რატო არ მაიძულა, რომ გერმანული მესწავლაო და როგორც ჩანს, რაღაცნაირად შეიძლება არ აქვს ან ნიჭი ამ მიმართულებით, ან ინტერესი, არ ვიცი, უცხო ენა მხოლოდ
საუბრობს. ჩვენ საკუთრივ უკვე ძნელი არის ახალი ენის.
ხო, შეიძლება. და დაბრუნდა 11 წლის შემდეგ ბელარუსში უკან, იმიტომ და ძალიან ხშირად ეკითხებიან რატო დაბრუნდით, იმიტომ რომ იქ ხომ არაფერი შეცვლა ისე ვიზია როგორც დატოვეთ და მის პასუხი არის ის რომ ის რასაც მე ვწერ ჩემი ციგნები ეს არის იმ სამყაროზე რომელიც ცხოვრობს აი პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში ხო და ნუ რა თქმა
უნდა ბელარუსში და ადამიანები
მე ინტერნეტით გაგებული ამბებით ციგნებს ვერ დავწერ, მე უნდა იმ სამყაროში იმ სივრცეში ვცხოვრობდე და მე იმ ადამიანებთან კავშირში და კონტაქტზე უნდა ვიყო და მეორე მხრივ ეს ჩემი სამშობლოა და მე იქ მინდა ცხოვრება.
აი საინტერესოა ნობელის პრემია რომ აიღო ბელორუსიაში მედია მაგალითად თუ გააშუქა ეს ამბავი ხომ არ ვიცი.
ნობელის პრემია რომ მიიღო სვეტლანა ალექსიევიჩი სამაზეც ეკითხებიან და საერთოდ რეაქცია არ ყოფილა. ანუ ისე
ოფიციალურ მედიაში ხო
ოფიციალურ მედიაში
არ ვიცი არის თუ არა.
ხო ოფიციალურში არ ყოფილა იმდენად არ შეიმჩნია თითქოს საერთოდ არც არაფერი მომხდარაო თუმცა შეიმჩნია რუსეთმა სადაც ძალიან ესეთი აგრესიული წერილებით კი დაიწერა და მათ შორის თანამედროვე რუსი მწერლები და ლიტერატორებიც ჩაერთნენ ამ საქმეში და ძალიან საჯაროდ დაიწყეს იმაზე მსჯელობა რომ სვეტლანა ალექსიევიჩის შემოქმედება ეს არ არის მხატვრული ლიტერატურა ეს უფრო ჟურნალისტიკა და არ შეიძლებოდა ნობელი მიეღო და ნუ აი ესეთი დაკნინება სცადეს მისი შემოქმედების და ნუ ბელარუსში მას როგორც ის ამბობს არიწვევენ ღონისძიებებზე არეპატიჟებიან რაღაც პრეზენტაციების ან მასთან შეხვედრების ორგანიზებას არ უწყობენ და ასე შემდეგ საერთოდ არ იმიჩნევენ რომ მე ამ ქვეყნის მოქალაქე ვარ და მე ვარ
თუმცა როგორ ჩანს მაინც ასეთი მწერლისთვის ბელორუსიაში ცხოვრება უფრო ადვილია ვიდრე რუსეთში მიუხედავად ასე გამოდის
ხო ეს ბუნებრივიც არის
ხო ასე გამოდის რუსეთში არ ვიცი მოგზაურობს თუ არა
რუსეთში მეც მაინტერესებდა ჩადის და ყავს მეგობრები ყავს მეგობრები და აი იხსენებს ხოლმე ის დედით არის უკრაინელი და ცხადია ეს უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების დროს ძალიან აქტიურად ყირიმის და ომის დროს ის ძალიან აქტიურად კომენტარებს აკეთებდა და ნუ იქაც გახუიეს რუსეთში დიდ სკანდალებში და მის განცხადებებს რაღაცნაირად ბერნაირი ფორმულირება მისცეს და
ქილიკობდნენ
და როდესაც ის ჩავიდა ამის მერე მე მგონი პირველად მოსკოვში იხსენებს როგორ ეშინოდა საკუთარ მეგობრებთან შეხვედრა, იმიტომ რომ არიცოდა რას იტყოდნენ აი ამ ომის შესახებ და რომელ მხარეს იყვნენ მისი რუსი მეგობრები და აი პირველ
აი ეშინოდა მათი პოზიციის.
მათი პოზიციის, რა თქმა უნდა, ხალხი მათი კი არა ფიზიკურად ესე პოზიციის და ჩემმა მეგობარმა მითხრა რომ რა თქმა უნდა ყირიმი უკრაინისაო. აი ესე შემხვდაო რომ შემომხედაო სახეშიო რომ აი ველოდებოდი იგრძნო ხო აი ესე და მაშინ ამოვისუნთქეო. აი ესეთ რაღაცას იხსენებს. ასე რომ რუსეთში ყავს მას მეგობრები და ზოგადად ამბობს რომ ბელარუსი მამის სამშობლო უკრაინა დედის და დიდი რუსული კულტურა რომის გარშეც ჩემი თავი ვერ წარმომიდგენია მე რუსული კულტურის ადამიანი ვარ მაგრამ არა რუსეთის
კი ეს მეგონი ნობელის პრემიის მიღების დროს
ლექციაში აქვს და ძალიან
განაცხადა ხო ისე სხვა ჩვენს უნდა თქვა რომ აი ჟურნალისტიკა კა რო ამბობენ რომ ეს ჯერტი ჟურნალისტიკა ესეთი საკილიკორატო არის პროფესია არ ვიცი და მეორე მხრივ ეს არის სწორედ მისი სტილი და მისი ოსტატობა რომ მას შეუძლია რომ აი ეს ჟურნალისტის ფორმა ასე ვთქვათ ნელ-ნელა რა ვიცი ტრაგედიამდე აიყვანოს მართლა
სხვათაშორის ეს რაღაც ძალიან ორიგინალური ფორმა რომელიც მოიფიქრა მან და ამბობენ კიდეს რომ ლიტერატურაში ახალი ჟანრი დაამკვიდრა ამით და ნუ ვიტყვით პირდაპირ ესე ანუ ძალიან ის არის ამის განსაზღვრა რომ ეს ჟურნალისტიკა ეს არის დოკუმენტური პროზა მხატვრულ დოკუმენტურიც იმიტომ რომ აი თუნდაც დღეს საუბრობდი მთარგმნელთან ამ თემაზე წიგნის ერთ-ერთი წიგნის თარგმნელთან და მან მითხრა ძალიან კარგი არგუმენტი შეიძლება ეს არის სულ ამბები რომელსაც ადამიანები თვითონ ყვებიან ხო თავის ცხოვრებას მაგრამ იქ იგრძნობა ეს მხატვრულობა რომ თვითვეული ადამიანი არის განსხვავებული და განსხვავებული მეტყველებით გადმოსცემს თავის ამბავს. ანუ მხატვრული ტექსტი ეს რომ არ იყოს შეუძლებელია, მაშინ დაემსგავსებოდა ერთ გაბმულ მოყოლას, მაგრამ ყველას აქვს თავის სახე. ეს პერსონაჟები ჩვენ არ გვიტოვებენ იმის შეგრძნებას, რომ რაღაცით ერთმანეთს გვანან, არა, პირიქით, ძალიან ინდივიდუალურები არიან.
და აქ ალბათ კიდე მნიშვნელოვანი არის მისი განსაკუთრებული უნარი ააწყოს ეს ყველაფერი. ანუ ეს განსხვავებული ინტერვიუები აწყოს აქ ჩანს მისი ოსტატობა ყველაზე მეტად რომელი ინტერვიუს მერე რომელი ინტერვიუ ჩასვას ხო
რა თქმა უნდა იქ არის თემები რაღაცა ნუ გააჩნია რომელიც იქზე ვისაუბრებთ თემების მიხედვით არის დალაგებული და აბსოლუტურად ეტყობა იქს რომ ძალიან ბევრია ნაფიქრი იმ კონცეფციაზე და იმაზე რომ ამ ყველაფერმა საბოლოო ჯამში ერთი მთლიანი რომანის სახე მიიღოს და მე ჩემი აზრით მას ძალიან კარგად გამოსდის ეს
ხო და რა ვიცი ეშოთა ამბობს სწორედ 1000 შვილი რომ კულტურული შოკი არისო მისი ციგნები ნამდვილად მის ციგნებს უწოდებს კულტურულ შოკს იმიტომ რომ მისი მიზანი სწორედ ის არის ალბათ რომ კითხველი შეირყას ხო შეიძლება ასე თქვას და ნუ რა ვიცი აი ბევრისგან რაღაც ქილიკი გამიგია მაგრამ მე მივხვდი რომ მათ ეს ტექსტები არ აქვთ უბრალოდ წაკითხული იმიტომ
რომ
აბსოლუტურად შეუძლებელია რომ წაიკითხო ეს ტექსტი ამას რადიოსმენელს ვეუბნები და არა გაღელვო სამ ტექსტმა
აი
ნუ არ ვიცი რა უნდა იყო მანქანა უნდა იყო ალბათ და არა ადამიანი იმიტომ რომ მართლა ცოცხალ ადამიანებზე და ცოცხალ ისტორიებზე გვიყობა იქ იმდენად მნიშვნელოვანია ეს თვითონ ეს ამბები ეს ზეპირი ისტორიები რომ შეიძლება არც მიაქციო ყურადღება უკვე როგორ არის დაწერილი იმიტომ რომ მართლა არაჩვეულებრივად შეძლო მან აი პოსტსაბჭოთა ადამიანის ისე ვთქვათ მოდელი ციტალ ადამიანის ხო ციტალს უწოდებს მე მგონი აი ამ ადამიანის მოდელის შექმნა არ ვიცი თვითონ თუ როგორ არჩევს ამ პერსონაჟებს ახლა ეს ნუ ახალგაზრდა ქალი არ არის ანუ მას უხდება სიარული ამ ადამიანებთან კონტაქტი მათი მოძებნა და ასე შემდეგ და აი ეს არის საოცარი როგორ ახერხებს
ძალიან სხვა მასალაა და სხვა სამუშაოა
შესაძლებელი
იცით რა არის პირველი ხსენებს რომ ის რა თქმა უნდა ჟურნალისტად მუშაობდა და პირველად როდესაც გადაწყვიტა რომ აი მის პირველი წიგნი არის ომს არ აქვს ქალის სახე მეორე მსოფლიო ომში მონაწილე ქალებს და როდესაც გადაწყვიტა რომ აი ამ თემაზე ემუშავა 5000 მანეთიო თუ არ ვსები მანეთი იყო ამ პერიოდში მას ესხესო მე რომ წავსულიყავი მე მოგზაურა და ნუ რა თქმა უნდა მას მატერიალური რესურსი სჭირდებოდა და აი პირველად აი ესე შეუძელი ჩემო მეგობრებმა მომცესო ამის ფულიო და ის წავიდა ესე შეშველი ხელებით
კეთილი ნინო თარხიშვილი უკვე არის სტუდიაში ნინო წაგუკითხავს ახალ ამბებს და შემდეგ ჩვენ დაახლოებით 10 წუთი გვექნება იმისათვის რომ გვანცამ გვიამბოს პროგრამა სვეტლანა ალექსიევიჩის ვიზიტის ნინო თარხიშვილი
რადიო თავისუფლება FM 107.4
უკრაინის სასაზღვრო სამსახური აფრთხილებს მოგზაურებს რომ 9-12 სექტემბრამდე არ გადაკვეთონ საზღვარი პოლონეთ-უკრაინის დამაკავშირებელ კრაკოვეცის გამშობი პუნქტის გავლით, რომლითაც 10 სექტემბერს უკრაინაში დაბრუნება დაანონსა ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილმა ხელმძღვანელმა მიხეილ სააკაშვილმა. ცენტრპოინტის დამფუძნებლებთან მაიერ ჩეულიშვილსა და რუსუდან კერვალიშვილთან საპროცესო შეთანხმება სავარაუდოდ სექტემბრის ბოლოს გაფორმდება. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე წარადგინა ირაკლი მექვაბიშვილი, რომელიც ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მთავარი ბანკირია. ბრიტანელი პოპ და როკ მუსიკოსის მომღერლისა და კომპოზიტორის ელტონ ჯონისა და მისი ბენდის კონცერტები საქართველოში 2018 წლის 30 ივნისსა და 1 ივლისს ჩატარდება. ამის შესახებ პრესკონფერენციაზე განაცხადა Eastern Promotions-ის დირექტორმა გიორგი კერესელიძემ. მექსიკის ხელისუფლების ცნობით, სულ მცირე 15 ადამიანი დაიღუპა ძლიერი მიწისძვრის შედეგად ქვეყნის წყნარი ოკეანის ნაპირზე მდებარე ჩიაპას შტატში. მიწისძვრამ გამოიწვია მცირე ცუნამი და შენობების ნგრევა. რუსეთის სამხედრო უწყების ცნობით მისმა ავიაციამ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს 4 საველე მეთაური დახოცა საავიაციო იერიშის შედეგად სირიის აღმოსავლეთით მდებარე ქალაქ დეირ-ელ-ზურში.
კვანცასვესაუბრებით კვანცაჩობოვას საუბრობ სვეტლანა ალექსიევიჩის ვიზიტზე საქართველოში 11-12 სექტემბერს გაიმართება ნობელის პრემიის ლაურეატის ვიზიტი საქართველოში. Ну, ლიტერატურის მოყვარულებს რა თქმა უნდა დაინტერესებს, მაგრამ მე მინდა რომ და ფიქრობ რომ ჟურნალისტებიც უნდა დაინტერესდნენ და მედია დაინტერესდეს, არა იმიტომ რომ გააშუქოს მხოლოდ, არამედ ბოლოს და ბოლოს სწორედ მათი კოლეგა ჩამოდის ნობელის პრემიის ლაურეატი პირველ რიგში, ხო ჟურნალისტი. გვანცა იქნებ გვიანბო ამ ორი დღის შესახებ რა თქმა მაუნდა ახლა რადიო მსმენელი კითხავს როგორ არის შესაძლებელი დაესწროს შეხვედრა სვეტლანა ალექსიევიჩთან და საერთოდ რა არის დაგეგმილი.
აი ეს ძალიან ძიმე შეკითხვაა ჩვენთვის, იმიტომ რომ
უკვე ყველა ბილეთი წაიღეს.
უკვე ყველა ბილეთი გაცემულია.
მაგრამ მაინც მივიდნენ, იმიტომ რომ შესაძლებელია ზედმეტი დარჩეს ვინმეს, ხო?
ეს არ ვიცი. თავიდან დავიწყებ და მე რუსთავის თეატრსაც მოგიყვებით. Svetlana Alekseyevich namdula 11-12 septembers chamova sakartveloshi da gamartavs aemur dghian khomisiebebs Minskidan pirdapir reisit moemarteba chvensken gaumtsoba intelektis da gaumtsoba Artanuchis motsovit chamodis sakartveloshi am proekts qavs mkhardacherebi da autsevot minda ro vaxseno isini es chveni megobari organizatsiebi arian sakartvelos parlamentis eronuli biblioteka sakartvelos tserelta sakhli da aseve mkhardamjeria chveni italian mishnolovan თავად რუსთაველის თეატრი. რაც შეეხება ორდღიან ღონისძიებებს, და თქვენ აღნიშნეთ მედია და ნამდვილად ჩვენც ფიქრობთ, რომ მედიისთვის განსაკუთრებით საინტერესო ადამიანია და ერთ-ერთი სამაგალითო ჟურნალისტი, რომელიც დღეს თანამედროვე ცხოვრებაში შრომობს, მოღვაწეობს და ნამდვილად გვაოცებს თავისი შედეგებით და საქმიანობით. ამიტომ წერილთა სახლში პირველი ღონისძიება 11 სექტემბერსაც გამართება 2 საათზე, ეს იქნება მედიისთვის პრესკონფერენცია, ანუ მედიისთვის ღია იქნება და ნებისმიერ მედია საშუალება შეუძლია მოგწონდეს და მას დაუსვას შეკითხვები, ანუ პირველი პასუხები იქნება მედიის შეკითხვებზე. შემდეგ უკვე ჩვენ ვაპირებთ, რომ გავმართოთ აი აქ უკვე დახურული წვეულება, რომელიც პირველ ნაწილშიც ვახსენეთ, სვეტლანა ალექსეევიჩის ვიზიტის საპატივსაცემოდ ერნუ ბიბლიოთეკაში.
ახალგაზრდა წერლებს შეხვდება
პირველ წერლებს, ლიტერატორებს კი ძირითადად უფრო ესეთ ვიწრო წრეში იქნება. ეს აქ გამართება სვეტლანა ალექსეევიჩის ქართულად ახლად ნათარგმნი წიგნის სინკის ბიჭების წარდგინება. მეორე დღეს უკვე 12-ში ის გეგმავს, რომ გამომცემლობა ინტელექტის ოფისში შეხვდეს თავის გამომცემლებს, მთარგმნელებს, რედაქტორებს და უკვე აი მათთან უშუალო კონტაქტით ძალიან ბევრ საინტერესო საკითხზე, თემაზე ისაუბრებენ სავარაუდოდ.
შეიძლება რაღაც ახალი ტექსტი შესთავაზოთ.
რა თქმა უნდა, სვეტლანა ალექსეევიჩი ჩვენ ვიცით, რომ მუშაობს ახალ ციგნებზე, ძალიან საინტერესოა, ეს არის ციგნები სიყვარულზე, სიბერეზე და სიკვდილზე.
უი, რა სამბო.
და ჩვენც ძალიან
ანუ არ იქნება, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური შეიძლება ასე ვთქვათ ტექსტები.
ხო, აი კაცმა არ იცის, მან თქვა, რომ წითელი ადამიანი აი ამ სერიით ხუთ ციგნეულით უტოპიის ხმები ამოწურა და აი ხო უკვე წერს ამ თემებზე, როგორი ფორმით მოგვაწოდებს, რანაირი იქნება ყოფერ, ჩვენც არ გვაქვს ჯერ წარმოდგენა, მაგრამ აი ეგრო ჩამოვა აუცილებლად ვკითხავთ ამის შესახებ, რუსთაველის თეატრშიც ვკითხავთ და ხოთ რას მოგვიყვება და აი ბარემ ვთქვათ, რომ რუსთაველის თეატრში 12 სექტემბერს 7 საათზე იმართება შეხვედრა მკითხველთან 800-მდე ადგილი იყო და ფიქრობდით მაინც, იმიტომ რომ ესე ძალიან მასშტაბური ღონისძიება, რამდენად იქნებოდა დაინტერესება მკითხველის მხრიდან თუ ნაკლებად, იმიტომ რომ შეიძლება არც ისე კარგად იცნობდეს მას ფართო საზოგადოება, ლიტერატორებს არ გულისხმობ, მაგრამ სულ პირიქით 2 დღე გვქონდა გამოცხადებული მისთვის, რომ ანუ ის ადამიანები, რომლებიც ვთქვათ ჩვენი ავტორები არ არიან და მოსაწოვებით ვერ მოხვდებოდნენ, მათთვის თალკე გაგვეცა ბილეთები მკითხველებისთვის და აი ორ დღემდე ბოლომდე ვერც მივატანეთ, ისე ამოიწურა ბილეთები. უამრავი ადამიანი მოვიდა, ხადია ეს უფასოდ ვარიგებდით, მაგრამ და წაიღეს ბილეთები, ძალიან დიდი იყო დაინტერესება, მე ბევრთან ვისაუბრე კიდეც, მაინტერესებდა. არ მოველოდი და ამიტომ ვეკითხებოდი როგორ გაიგეთ, საიდან იცნობ. სხვა შორს ბელარუსებიც მოდიოდნენ აქ მცხოვრები და ამბობდნენ, რომ ჩვენმა ხელისუფლებამ სვეტლანა ალექსეევიჩი არ მიიღო და ჩვენ ახლა ძალიან გაგვეხარდა, რომ ის საქართველოში ჩამოდის და ჩვენ მასთან აქ შეხვედრის საშუალება გვექნება. ამიტომ ინტერესი ძალიან მაღალია, რაც ძალიან
პოლიტიკოსები ხარია. პოლიტიკოსები ხარ დაგიპატიჟებია.
პოლიტიკოსები, სხვა შორის დაუპატიჟეთ.
თვითონ და
თვითონ რომ გითხრათ, რომ თავის ინიციატივით შეიძლება არ ვიცი ვერ მიიღეს როგორც ინფორმაცია, მაგრამ ჩვენ ჩვენი ინიციატივით დაუპატიჟეთ და პოლიტიკოსებიდანაც მათ წარმომადგენლები აუცილებლად რუსთაველის თეატრში იქნება.
ეხლა უდაოდ კითხვები იქნება ალბათ ადამიანის უფლებებზე დღევანდელ ბელორუსიაში, ხო?
აუცილებლად.
პოლიტიკაზე აუცილებლად ისაუბრებს.
პოლიტიკაზე აუცილებლად ისაუბრებს, ეს თავიდან იქნება მოდერაციის რეჟიმში, ანუ გამომცემლობის წარმომადგენლები გაუძღვებით და თავიდან ჩვენ დავსვათ შეკითხვებს და შემდეგ უკვე აუდიტორიას რუსთაველის თეატრში მიეცემა საშუალება, რომ დარბაზიდან ვისაც ლექნება დაუსვას შეკითხვა და ჩაერთოს ასე ვთქვათ აი ამ დიალოგში და ცხადია ჩვენც ვაპირებთ, რომ აუცილებლად ვკითხოთ პოლიტიკაზე. ის ამბობს ხოლმე შორის, რომ მე არ მიყვარსო პოლიტიკაზე საუბრაბარი, ეს ჩემი განსახილველი, ასე ვთქვათ, შესაფასებელი რაღაც მოვლენები არ არის, მაგრამ ცხადია მისი შემოქმედების ადამიანს შეუძლებელია, რომ პოლიტიკაზე არ ეკითხო და ისაუბრებს, ცხადია და ჩვენს შეკითხვებს პასუხებს
გაგებს. და ალბათ არ ვიცი ხარ გეგმავთ თუ არა მისი ციგნების ხელახლა გამოცემა თემას, იმიტომ რომ ეხლა ხო წარმოგიდგენიათ ამ ვიზიტის შემდეგ მისი ციგნების მიმართ, ანუ ამ შემთხვევაში უკვე ადრე გამოცემული ციგნების მიმართ ინტერესი გაიზრდება.
კი, ეს ნამდვილად წარმოგიდგენია ჩვენ სვეტლანა ალექსევიჩის ვიზიტამდეც ერთი ორი ციგნის ტირაჟის გამეორება მოგვიხდა, იმიტომ რომ ვემზადებით ასე თქვათ ფაქტობრივად ამოწურული იყო თქვა ჩერნობილის ლოცვა და ამიტომ მოვემზადეთ და ტირაჟები უკვე გვაქვს დაბეჭდილი. თუმცა ინტერესი ძალიან გაიზარდა. მე ვარ ძალიან გახარებული იქიდან გამომდინარე, რომ აი სოციალური სივრციდანაც და ასე შემდეგ და პირადი საუბრებიდანაც თვალს ვადევნებ და ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც მოდის რუსთავის თეატრში ან ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, ახლა კითხულობს სვეტლანა ალექსიევიჩის კითხვებს და გვირეკავენ და თავიანთ შთაბეჭდილებებს წიგნებს და თავიანთ შთაბეჭდილებებს გვიზიარებენ. ზოგი დებს კიდეც Facebook-ზე, რომ აი ხა დავამთავრე ჩერნობილის ლოცვა. ანუ რაღაცა ესეთი წრეშე იყო ჩვენ გარშემო, რომ ადამიანები ემზადები, ანუ რაღაცნაირად მომზადებულები შეხვდნენ, წაკითხული ჰქონდათ, ზოგს ჰქონდა თქვათ მარტო ჩერნობილი და აი ხა მაშინ საუბრობდი second hand-ის დრო წავიკითხეო და საერთოდ ანუ ჩვენთვის იმდენად ახლობელია ეს პერიოდი 90-იანები, რომ ძალიან დიდ ემოციებში ვარ, რომ ერთ-ერთი ადამიანი კითხველი მიზიარებდა თავში დაბეჭდილებს და ძალიან ბევრი ადამიანი კითხულობს და დარწმუნებული ვარ, რომ რა თქმა უნდა, აი მისი ვიზიტის შემდეგაც ინტერესი უკვე სვეტლანა ალექსიევიჩის ადმი ნამდვილად გაორმაგდება ყოველ შემთხვევაში. ალბათ ასე იქნება. ასე უჩანს პირი.
ამიტომაც წარმატებას გისურვებთ პირველ რიგში. იმედია, რომ წარმატებით დასრულდება ეს ვიზიტი, ბევრ საინტერესოს შევიტყობთ. გვანცაჯობოს, ძალიან დიდი მადლობა. გვანცა ერთ-ერთი ორგანიზატორია, როგორც მე ხვდები, აღარ ვკითხე თავიდან, ნობელის პრემიის ლაურეატი სვეტლანა ალექსიევიჩის ვიზიტის საქართველოში. ნახოთ, როგორ დასრულდება ეს ვიზიტი და რა სიტყვის შემდეგ უკვე სვეტლანა ალექსიევიჩი
საქართველოს.
კი ბატონო. დიდი მადლობა, გვანცა. მუსიკალური პაუზა იქნება და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. თავისუფლების ერთი საათი. გაგახსენებთ, რომ ჩვენ სვეტლანა ალექსიევიჩის შესახებ საუბრობთ, მისი ვიზიტის შესახებ საქართველოში. ალექსიევიჩის წიგნს ჩერნობილის ლოცვას თავის დროზე შოთა იათაშვილმა თავისი ბიბლიოთეკა მიუძღვნა. ახლა მოდით მოусმინოთ შოთას სიუჟეტს, რომელიც 2015 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში.
ხშირად მიჩნდება აზრი, რომ ლიტერატურა მძალად დაკარგა, წერლები, რაც არ უნდა გენიალურები იყვნენ, თავიანთი ფანტაზიითა და ფორმების ფლობის გასაოცარი უნარით, მაინც რჩებიან ვიწრო, ან თუნდაც ფართო, მაგრამ მხოლოდ ლიტერატურულ მოვლენებად. სამყაროში თავიანთი ნაწერებით რყევებს ვეღარ იწვევენ, ქვას ვერ ხეთქავენ. მაგრამ მეტყობა მთლად ასე არაა. როგორც ჩანს, ლიტერატურას მუდამ აქვს იდუმალი ძალები და საჭირო მომენტში ამ ძალებს ავლენს ხოლმე. წერალი, რომელზეც დღეს ვილაპარაკებთ, სწორედ ის ფენომენია, რომელიც ახერხებს წეროს იმ ზღვარზე, სადაც მკითხველი იმავე მკითხველად ვეღარ დარჩება. რაც არ უნდა მყარად იყოს აგებული მისი შინაგანი კონსტრუქცია, ამ ავტორის ტექსტების საკითხვის შემდეგ მკითხველის კონსტრუქციაში აუცილებლად რაღაც შეიცვლება, გადაკეთდება. ამას ხანდახან კულტურულ შოკს უწოდებენ ხოლმე. რუსულენოვანი ბელარუსი მწერლის სვეტლანა ალექსიევიჩის ჩერნობილის ლოცვა სულ ახლახან ითარგმნა და გამოიცა ქართულად. მაგრამ ჩემს ირგვლივ ვინც ამ წიგნს უკვე შეეხო, ყველას ფაქტობრივად ერთნაირი რეაქცია აქვს. ეს არაა რაღაც რიგითი, თუნდაც ბრწყინვალე წიგნი. ეს სხვა მოვლენაა, რომელიც განჯღრებს, ფიქრისა თუ ემოციების სულ სხვა კალაპოტში გაგდებს. წიგნზე და ავტორზე საუბარი ვთხოვე მთარგმნელ ნინო ბექიშვილს.
სვეტლანა ალექსიევიჩი მუშაობს სრულიად განსაკუთრებული მეთოდით. ის რეალური ადამიანების რეალური ისტორიებისგან ქმნის ამ თავის წიგნებს. მე თვითონ როგორც ჟურნალისტი მიმუშავია ზეპირ ისტორიებზე და ჩამიწერი. და ვერაფრით ვერ წარმომედგინა, რომ აქედან შეიძლებოდა ნამდვილი ლიტერატურის გაკეთება. მიუხედავად იმისა, რომ ეს იყო ისტორიები იმ ადამიანებს ნებისა, რომელსაც შეეხო დიდი ტერორი 37 წლის და საკმაოდ ისეთი მძაფრი და მტკივნეული ამბები იყო. ალექსიევიჩის მიგნება, ეს არის მართლაც მისი მიგნება, იმიტომ რომ ზეპირი ისტორია, როგორც კვლევის ერთ-ერთი საშუალება და ფორმა დიდი ხანია ისტორიოგრაფიაში გამოიყენება, მაგრამ ამისგან ლიტერატურა ჯერ არავის შეუქმნია. პირველი არის სვეტლანა ალექსიევიჩი, რომელმაც ეს გააკეთა. შესაბამისად, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის ოსტატობა, რაც მის ნაწერებში ჩანს. ნამდვილად წერილის ნამუშევარია და არა ვთქვათ ჟურნალისტის, რომელიც რაღაცა მოზაიკას საწყობს. ეს არ არის ცალკე წიგნი, ეს არის ხუთ წიგნეულის ნაწილი და როგორც ის ამბობს, ის იკვლევს აი ამ წითელ ადამიანს, ანუ საბჭოთა ადამიანს, წერილს თავიდანვე კონდა განსაზღვრული კვლევის ობიექტი, რა მოძიოდა საბჭოთა ადამიანს, როგორ განიცდიდა ის ყველაფერს. ის რაღაც იმდენად რეალურ სურათს ხატავს საბჭოეთის. მე სხვაგან ესეთი ზუსტი და მრავალპლანიანი აღწერა საბჭოეთის შემიძლია ვთქვა, რომ არ სადარ შემხედრია, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი წიგნი წამიკითხავს თქვათ გულაგებზე. საბჭოეთის აბსოლუტის თლიანი სურათი იხატება, იმიტომ რომ არ არის აღწერილი მხოლოდ დანაშაულებები, არამედ აღწერილია ადამიანები აი ამ სისტემის შიგნით. ჩემთვის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო აი ამ პერიოდის შედარება ქართულ სინამდვილესთან, იმიტომ რომ ეს არის 1986 წელი და ნამდვილად დავინახე ის, რაც ქართულ კონტექსტს განასხვავებდა თქვათ უკრაინისგან და რუსულისგან. აქ ყოველთვის იყო რაღაცა სკეფსისი და აგდებული დამოკიდებულება პარტიის მიმართ, რაც ალექსიევიჩის ძალიან ბევრ პერსონაჟთან არ ჩანს.
მიუხედავად ზემოთქმულისა, ალბათ ბევრს შეიძლება გაუჩნდეს აზრი, რომ რაკი მწერალი ჩერნობილის კატასტროფაზე წერს, ძალიანაც ბუნებრივია, რომ ტექსტი უკიდურესად მძაფრი და ტრავმული იყოს. მაგრამ საქმე მხოლოდ ამაში არაა. ტრაგიკული ისტორიების შეგროვება და დახვევა არაა ალექსიევიჩის მთავარი მიზანი. იგი ცდილობს ის ახალი სამყარო გააანალიზოს, რომელიც ჩერნობილმა წარმოშვა და რომელიც მისივე სიტყვებით რომ თქვათ, მომავლის სამყაროა. 26 აპრილის ღამე, ერთ ღამეში ისტორიის სულ სხვა მხარეს გადავინაცვლეთ, ახალ რეალობაში გადავხვდით და ის ახალი რეალობა არამხოლოდ ჩვენი ცოდნის, არამედ ჩვენი წარმოსახვის მიღმაც კი აღმოჩნდა. დროთა კავშირი დაირღვა. წერს იგი: თელ წიგნს გასდევს პარალელები ჩერნობილის სამყაროსა და ომის სამყაროს შორის, ვინაიდან ძალიან ბევრია გარეგნული მსგავსება. ჯარისკაცებისა და სამხედრო ტექნიკის მობილიზაცია, მოსახლეობის ევაკუაცია და ასე შემდეგ. მაგრამ სიღრმისეულად რომ უკვირდება, თანდათანობით ნათელი ხდება, რომ ჩერნობილი საფუძვლიანად განსხვავდება ომისაგან. ომის დროს ადამიანი იშენებს თავშესაფრებს და ბომბს იქ გაურბის. ჩერნობილში თავშესაფარს ვერ აიშენებ, რადიაციას ვერსად დაემალები. ომი ანგრევს გარემოს, ჩერნობილში არაფერი ინგრევა, ბუნებაც გარეგნულად ძველებურად ლამაზია და ყვავის. ომის დროს ადამიანი ერთ წამში კვდება, ჩერნობილში თანდათანობით. ომის დროს მასწავლებლები თავიანთ მოსწავლეებს უკითხავდნენ და ასწავლიდნენ კლასიკას და ეს ბავშვებისთვის მაინც გასაგები იყო. ახლა კი მასწავლებელი ხვდება, რომ პუშკინი, რომელიც მას მარადიული ეგონა, ჩერნობილელი ბავშვებისთვის უკვე აბსოლუტურად გაუგებარია. ის მათ ზეპირად უკითხავს პუშკინს, ბავშვები კი ცივი, უემოციო თვალებით უყურებენ. მათ ირგვლივ უკვე სულ სხვა სამყაროა. ისინი უკვე სულ სხვანაირად ფიქრობენ და არა მხოლოდ ბავშვები, თითქმის ყველა და საერთოდ იქ ყველა ინტენსიურ ფიქრს იწყებს. ერთ-ერთი პერსონაჟი ამბობს: ჩერნობილმა ტვინი ამიფეთქა, ფიქრი დავიწყე. აი ამ სხვანაირი ფიქრის მორევში გვითრევს ალექსეევიჩი.
საინტერესოა ისიც, როგორ არჩევს ალექსიევიჩი თავის პერსონაჟებს. ის ცდილობს, რომ რაღაცნაირად დიდი იყოს სპექტრი. ისინი ძალიან სხვადასხვანაირები არიან, აკადემიკოსიდან დაწყებული, ვთქვათ, უბრალო ბებიით დამთავრებული, რომელიც აი ამ რაღაც მითოლოგიურ სამყაროში ცხოვრობს, ასევე ვულანთებული კომუნისტები, რომლებიც მიუხედავად იმისა, რომ ეს საბჭოთი დაინგრა რაღაცნაირად იმ კონტექსტიდან ვერ გამოდიან, და ასევე სკეპტიკოსები, რომლებიც ვთქვათ თავიდანვე ძალიან კრიტიკულად უყურებდნენ ამ ყველაფერს. ალექსიევიჩი იმასაც ძალიან გაკვევით ამბობს, რომ ის ლიკვიდატორები, ვინც პირველ ხანებში აი ამ რეაქტორის თავზე მუშაობდნენ და რომელთა დიდმა უმრავლესობამაც ძალიან ტრაგიკულად დაამთავრა სიცოცხლე, ნამდვილად იყვნენ გმირები და არც ისეთი უნებლიე გმირები არ ყოფილან ამ ადამიანებმა. ყოველ შემთხვევაში მათმა დიდმა უმრავლესობამ ეს იცოდა, მაგრამ უკან ასე ვთქვათ არ დაუხევიათ. ძალიან კარგად აქ ალექსიევიჩს ნაჩვენები, რომ უცებ ყველაფერი გამოუყენებლად იქცა ადამიანისთვის და ეს ბუნება, რომელიც აქამდე იყო ესეთი დამყოლი და მეგობრული, ტრად იქცა. ამ წიგში ყველაზე მძიმედ რაც გადავიტანე იყო ეს მონადირეების მონათხრობები, როგორ დადიოდნენ და ხოცავდნენ ცხოველებს, რომლებიც ადამიანებმა უკვე მიატოვეს, ძაღლები და კატები ძირითადად, რომლებიც აი რომ ხედავდნენ ადამიანს უხაროდათ და ესენი მიდიოდნენ და კლავდნენ, იმიტომ რომ იმ წუთა სხვა გამოსავალი ალბათ არ იყო.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ჩერნობილის კატასტროფას არაერთი ფილმიც მიეძღვნა, თუმცა ყოფილ საბჭოთა კავშირში ყველაზე თამამ საინტერესო სურათად მაინც მოსკოვში მოღვაწე დრამატურგის და რეჟისორის ალექსანდრე მინდაძის ფილმი „შაბათს“ ითვლება. თავად მინდაძე აღნიშნავს, რომ კარგად იცნობს ალექსიევიჩის შემოქმედებას და სცენარზე მუშაობის პროცესში გაეცნო სხვა მასალას ჩერნობილის ტრაგედიის შესახებ. „შაბათს“ ეს ფილმი 2011 წელს ბერლინის კინოფესტივალის საკონკურსო პროგრამაშიც ჩართეს. ახლა გთავაზობთ რეპორტაჟს, რომელიც 2011 წლის თებერვალში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში.
ბერლინის 61 საერთაშორისო კინოფესტივალის კონკურსში ჩართული იყო ერთი რუსული ფილმი, ალექსანდრე მინდაძის „შაბათს“, რომელსაც მაყურებელი 1986 წლის აპრილში გადაყავს, ჩერნობილის რეაქტორის აფეთქების დღეებში. საბჭოთა ეპოქაში ცნობილი დრამატურგის მინდაძის რიგით მეორე სრულმეტრაჟიან ფილმში იხატება სურათი აპოკალიფსისა, რომლისთვისაც არავინ იყო მზად. ფილმის გმირს, ახალგაზრდა პარტიულ მუშაკს, რომელიც ყველაზე ადრე იგებს ხანძრის შესახებ რეაქტორზე, მაგრამ პარტია უგრძალავს ინფორმაციის გავრცელებას პანიკის თავიდანაცილების მიზნით, ვერადავერ გადაუწყვეტია. როგორ მოიქცეს? ვის უშველოს? მხოლოდ საკუთარი თავი გადაარჩინოს და გაიქცეს შეყვარებულიც, მეგობრებიც თუ მთელი ქალაქი? Александр Миндадзе დღეს ერთ-ერთ ყველაზე ორიგინალურ რუს კინემატოგრაფისტად ითვლება. სხვათაშორის მინდაძე მისი დედის გვარია, იგი ასევე ცნობილი რუსი საბჭოთა დრამატურგის ალექსანდრე გრებნევის შვილია. თავის დროზე მისი სცენარების ეკრანიზაციას უამრავი პრობლემა შეუქმნა საბჭოთა ცენზურამ. არაერთხელ გააკრიტიკეს, როგორც წერდნენ, ტენდენციურობის და სუბიექტურობის გამო. სხვათაშორის სუბიექტურობაზე ალექსანდრე მინდაძემ ბერლინშიც ისაუბრა თავისი ახალი ფილმის პრემიერის შემდეგ.
Им адамიანებთან მუშაობა ცხადი არ იყო ადვილი. ჩვენ მოზრდილი ადამიანები ვართ. ჩემი ამოცანა როგორმე ვაიძულო ამ ხალხს გააკეთონის, რაც მე მინდა. ცხადია ძალიან რთულია აიძულო ადამიანს გააკეთებინო სხვისი საქმე და თანაც ამავე დროს დაეხმარო გააკეთოს თავისი.
საოცარია, მაგრამ ფილმის ჩვენების შემდეგ დარბაზში სტენა გაისმა. პუბლიკა აქ როგორც ჩანს სულ სხვა ფილმს ელოდა. ეკოლოგიურ კატასტროფაზე, რომელიც ბუნების დამცველებს გაახარებდა. და არა მარტო მათ. ბერლინის ფესტივალის პუბლიკა ტრადიციულად ძალიან პოლიტიზირებულად ითვლება. ფილმის ხატრულ ხარისხს ეს პუბლიკა ხშირად საერთოდ არ ანიჭებს მნიშვნელობას, იგივე კანის ან ვენეციის ფესტივალებისგან განსხვავებით. მთავარია მაყურებელმა, ვიმეორებ პოლიტიკურად აქტიურმა, თანამოაზრეს მიაგნოს სურათის ავტორში. ამიტომაც მოლოდინის ფაქტორი აქ ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. მაგალითად, როცა ბერლინელ რეჟისორს სირილ ტუშის გაუქურდეს ოფისი და მოპარეს ახლადდამთავრებული ფილმის ხოდორკოვსკის ასლი, გაღრმავდა ეჭვი იმაზე, რომ ფსბ ებრძვის სურათის რეჟისორს. მოლოდინი ფილმმა გაამართლა. მართალია, ხოდორკოვსკის დასრულების შემდეგ რეჟისორმა განაცხადა, რომ ვერ დააბრალებს რუსულ სპეცსამსახურებს ვერაფერს, სანამ გამოძიება არ დასრულდება. თავად ფილმი ქმნის თავისებურ სურათს სრულიად რუსეთისა, რომელიც არამარტო ხოდორკოვსკის, არამედ სურათის ავტორსაც ებრძვის. არაძლევს მას ინტერვიუს, გაურბის მიკროფონს. რუსულ საზოგადოებას გარდა ხოდორკოვსკის მეგობრებისა არ უნდა იუკოსის შეფსე საუბარი. ეშინია. თუმცა როგორც სირილ ტუშიმ განაცხადა, პირად საუბრებში დარწმუნებულია, რომ მისი ოფისი სწორედ სპეცსამსახურებმა გაქურდეს.
რუსებს რომ ველაპარაკები, სულ ერთი და იგივეს მეუბნებიან. ამ ამბის უკან რუსული სპეცსამსახურები და პუტინი დგასო. მე ასე არ ვფიქრობ, მაგრამ რაც მართლა შოკში მაგდებს, სწორედ რუსების დამოკიდებულებაა. ხალხი დარწმუნებულია, რომ ეს ყველაფერი პუტინის ხალხმა მოაწყო. ესე იგი, რუსები არ ენდობიან თავიანთ ხელისუფლებას.
პრემიერაზე ტუშეს გაახსენეს პუტინის ერთი ინტერვიუ, რომელიც ფილმშიცაა ჩართული. რუსეთის პრემიერმა გამოაცხადა, რომ იუკოსის საქმეში ხუთი ადამიანის კვლელობაა ჩართული. ამიტომაც მას აღიზიანებს რუსად დასავლელი ადამიანის უფლებადამცველები, რუსი ბიზნესმენის დაუყოვნებლივ განთავისუფლებას მოითხოვენ. რამდენად მართალია ეს ყველაფერიო, კითხეს ტუშის.
საიდან უნდა ვიცოდე? თუმცა მან არაერთხელ დასვა ეს საკითხი, თანაც საუკეთესო სატელევიზიო დროს, თავად პროცესის დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე, რაც ეჩვბადებს, რომ საზოგადოების ტვინების გამორეცხვასთან გვაქვს საქმე.
სხვათაშორის ხოდორკოვსკის მემონტაჟია ჩვენი ბერლინელი თანამემამულე, სალომე მაჩაიძე, რომელიც ფილმის პრემიერაზე საგანგებოდ აიყვანეს სცენაზე. საშიში იყო თქვენთვის ამ ფილმის გადაღებაო, იყვირა ვიღაცამ დარბაზიდან, რაზეც ავტორმა ერთი სიტყვით უპასუხა: არა. პრობლემა სხვა რამე ქმნიდა, ადამიანებს ეშინოდათ ხოდორკოვსკიზე საუბარი. თავად ტუში მოახერხა და ჩაიწერა პატარა ინტერვიუ სასამართლო დარბაზში, როგორც ამბობენ ხოლმე პუტინის პირად პატიმართან. ეს სიტყვა უფრო საპრეზიდენტო არჩევნებში წარმოთქმულ სიტყვას გავს. თავად ფილმის ავტორიც არმალავს, რომ როგორც კი ხოდორკოვსკი ციხეს დატოვებს, იგი რუსეთის ოპოზიციის ლიდერი გახდება. ამიტომაც არის ტუშის ფილმი ეფექტური და ამიტომაც შეხვდა მას ოვაციებით ბერლინელი მაყურებელი. ალექსანდრე მინდაძის სურათს კი დაუსტვინეს. მოლოდინის გაცროება არავის უყვარს, არც კინოკრიტიკოსებს. რუსული ფილმის პრემიერის შემდეგ ჰოლივუდ რეპორტერის პოპულარულმა მიმომხილველმა დებორა იანგმა მინდაძის სურათს ვრცელი რეცენზია მიუძღვნა. შეიძლებოდა კარგი ფილმი გვენახა კატასტროფაზე, მაგრამ მივიღეთ აპათიის დამანგრეველი კვლევა. იშვიათად გულწრფელი ნათქვამია: შეიძლებოდა გვენახა, მაგრამ მივიღეთ კვლევა. ეს კვლევა აღარავის უნდა, ყოველ შემთხვევაში ბერლინალეზე ნამდვილად. არადა შაბათს არამარტო საინტერესო კვლევა ადამიანისა, რომელიც სასაზღვრო სიტუაციაშია მოქცეული, არამედ საინტერესო მხატვრული ნამუშევარიც. ფილმი ხან დანიურ დოგმას გავს, ხანაც თავისებური პოლემიკა ამ სტილთან. დინამიკა გამოხატული მოძრავი კამერით და სტატიკა. სურათები, რომელიც 80-იანი წლების კინოს მოგაგონებთ, გაერთიანებულია და იმდროინდელი საზოგადოების წინააღმდეგობებს ასახავს. საბჭოთა კავშირი ინგრევა, მაგრამ ხალხმა ეს ჯერ არ იცის. ან და როგორც თავად ალექსანდრე მინდაძემ განაცხადა პრესკონფერენციაზე, ფილმი გამოხატავს მდგომარეობას, რომელიც ასე შეიძლება აღწეროთ. სიკვდილი უკვე მოვიდა, მაგრამ სიცოცხლემ არ იცის ამის შესახებ. ესაა უმეცრების და ფანატიზმის სახე. ხალხი რადიაციისგან გადარჩენას წითელი ღვინით ცდილობს. ესაა საბჭოთა კავშირი, რომელიც არ დანგრეულა, მაგრამ ბერლინალეს პუბლიკას როგორც ჩანს ამის არ შეერა და მოლოდინის გაცრუებას არავის პატიებს.
ალექსანდრე მინდაძის ფილმს შაბათს და ბერლინის 2011 წლის კინოფესტივალს ეძღვნებოდა სიუჟეტი, რომელიც ახლა მოვისმინეთ. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ გამომცემლობა ინტელექტისა და გამომცემლობა არტანუჯის მოწვევით 11 და 12 სექტემბერს ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიის 2015 წლის ლაურეატი ბელორუსი მწერალი სვეტლანა ალექსიევიჩი ეწევა თბილისს. 12 სექტემბერს 19 საათზე რუსთაველის თეატრის მთავარ სცენაზე გამართება ნობელის პრემიის ლაურეატის შეხვედრა ქართულ მკითხველთან. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარიას. გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე ახალი ამბების დასრულების შემდეგ. კატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობები თვალამდე, ნახვამდის.